7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În toată lumea, un nou sezon politic, sincronizat cu intrarea într-un nou an financiar, presupune ierarhizarea priorităților, astfel încât alegătorul să știe pe ce lume trăiește și încotro și eventual cât de repede se mișcă trenul, ambarcațiunea ori căruța pentru care cotizează fără să fie întrebat. Încercăm și noi astăzi să vedem dacă ne putem potrivi ceasurile, oricum spun vorbitorii de engleză, dacă suntem pe aceeași pagină cu politicienii. Dar mai întâi vă propun să ascultați buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Partidul Acțiune și Solidaritate și-a reales o președinte pe Maia Sandu, care a promis să lupte în continuare contra ceea ce numește un regim hibrid al liderului PD Vlad Plahotniuc și președintelui Igor Dodon. Printre planurile imediate se numără un protest așteptat peste o săptămână împotriva noului sistem electoral mixt, despre care fosta candidată prezidențială și alți politicieni ai opoziției spun că a fost adoptat pentru a-i avantaja pe democrați și socialiști în alegerile parlamentare din 2018. Sandu, care a fost și singura candidată la șefia PAS, a explicat în interviuri acordate presei după congres că partidul său are numai un an și a spus că este firesc că nu au apărut alți lideri în această perioadă scurtă. Dar a precizat că cel de-al doilea ei mandat ca președinte a PAS este și ultimul pentru că statutul partidului o împiedică să mai candideze o dată peste 4 ani. Fostul președinte al Georgiei, devenit politician în Ucraina, Mihail Saakashvili, rămâne în trenul blocat la graniță cu care a încercat să revină astăzi în țara adoptivă din Polonia, sfidând decizia din iulie a președintelui Petro Poroșenko de a-i retrage cetățenia ucraineană. Saakashvili, care intenționa inițial să traverseze granița cu autobuzul prin punctul Cracoveț, și-a schimbat planurile în ultima clipă, spunând că vrea să evite posibile provocări care ar fi fost pregătite acolo. Operatorul ucrainean de stat al trenului a oprit însă garnitura la frontieră, anunțând pasagerii că aceasta nu se va mișca din loc cât timp la bord se află o persoană fără acte. Saakashvili a răspuns că nu va ceda, spunând că vrea să revină în Ucraina pentru a contesta ordinul de retragere a cetățeniei și a-și continua activitatea politică. El mai spune că este însoțit de fosta șefa guvernului ucrainean Iulia Timoshenko, de alți deputați ucraineni și că așteaptă sosirea la graniță a unor europarlamentari. Milioane de oameni s-au ascuns în adăposturi speciale în Florida, așteptând să treacă uraganul Irma, una din cele mai puternice furtuni înregistrate vreodată în Oceanul Atlantic, cu ploi torențiale și vânt de 210 km la oră, care a ajuns astăzi la țărmurile acestui stat american. Potrivit Centrului Național de Uragane din Statele Unite, Irma a avansat în categoria a patra după ce slăbise ușor în Cuba și se mișcă spre nord-vest de-a lungul coastei vestice a Floridei în Golful Mexic. Aproape 800.000 de locuințe și instituții au rămas deja fără curent electric în sudul statului american. Casa Albă de la Washington spune că președintele Donald Trump s-a aflat în contact cu guvernatorul Floridei Rick Scott, cu care a vorbit de mai multe ori la telefon, precum și cu guvernatorii altor state sudice amenințate. Irma a lovit sudul Statelor Unite la 2 săptămâni după furtuna tropicală Harvey, care a provocat inundații grave în statul Texas. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vrem, nu vrem, viața noastră este împărțită în faze pe care le dictează politicul. Toamna se numără bobocii și, de fapt, începe sesiunea parlamentară și de asta este foarte important să știm unde ne aflăm, la ce să ne așteptăm în această toamnă, pentru că politicienii dau camertonul. Și noi ne emulăm sau nu? Respectăm această tonalitate sau ne opunem? Sau suntem suficient de perspicaci ca să dăm noi tonul, noi alegătorii, noi care vom arunca buletinul de vot în urna de vot peste un an? S-ar putea să fie apogeu, or campania, pregătirea pentru acel vot, sigur că va începe foarte curând când îi vom vedea convocați pe parlamentari în prima sesiune. Dar și pe cei care contestă puterea de astăzi, opoziția stradală, extraparlamentară, îi mai spunem noi. Despre asta încercăm să vorbim noi, să răspundem la întrebarea unde ne aflăm în momentul ăsta. Și am invitat doi analiști care au suficientă perspicacitate ca să vadă în dărătul cuvintelor fenomenele și acțiunile ulterioare. Igor Volnițchi și Nicolae Negru. Igor, unde ne aflăm noi și ce raport de forță există, mai ales după o vară destul de fierbinte în care președintele Igor Dodon a încercat să nu coboare de pe postamente și a încercat să acrediteze ideea că el este stăpânul agendei. Parlamentul nu s-a lăsat cu nimic mai jos. Unde acum ne aflăm după ping-pongul ăsta?
Eu zic că ne aflăm la începutul a trei mari bătălii politice. Mai bine zis, două bătălii mai mari și una de proporții puțin mai mici. Cel puțin așa le vedem eu împreună cu colegii mei și chiar recent publicasem o analiză politică la această temă pe care o intitulaseră colegii mei sugestiv Moldova pe trei câmpuri de luptă, ceva de genul acesta, nu mi-am amintesc corect cum suna. Primul câmp de luptă care se deschide și deja poate fi deslușite, pot fi deslușite elemente ale acestuia cu ochiul liber, este lupta dintre putere pe de o parte și pe de altă parte opoziția de centru-dreapta, opoziția pro-europeană, cei care sunt împotriva sistemului electoral mixt și care au anunțat proteste chiar începând cu duminică 17 septembrie. Evident că partidele de opoziție de centru-dreapta, vedem și efortul societății civile în acest sens, vor încerca să radicalizeze, pentru că aceasta este unica șansă, miza este una enormă, de modul în care se vor desfășura alegerile, în baza cărui sistem depinde decisiv și rezultatul următoarelor alegeri parlamentare. Eu cred că primele concluzii despre această luptă le vom putea face chiar nemijlocit în ziua de 17 septembrie, când vom vedea amploarea acestui protest. Opoziția zice, se arată destul de optimistă, spune că la protest ar putea participa multă lume. Cei de la guvernare sunt puțin mai sceptici, chiar dacă nu declară oficial, în discuții private, lasă să se înțeleagă că chipurile, opoziția și societatea civilă și-ar fi epuizat potențialul protestatar. Al doilea câmp de luptă pe care...
Acesta primul e Mărășești.
Da, ăsta ar fi primul, guvernarea pe de o parte, adică cei care au promovat sistemul electoral mixt și de cealaltă parte, opoziția de centru-dreapta pro-europeană, secundată într-un fel, nu știu în ce măsură putem face o legătură, dar trebuie să vedem clar și rolul societății civile în acest sens. Al doilea câmp de luptă, care mie mi se pare destul de real, chiar dacă mulți analiști politici, mulți ziariști, mulți politicieni îl pun sub semnul întrebării, este cel dintre președinție pe de o parte și cei care reprezintă guvernarea, parlamentul, majoritatea parlamentară și guvernul pe de altă parte. Există teza că până acum lupta dintre Igor Dodon și socialiști pe de o parte și guvernare pe de alta a fost o luptă regizată, da, sunt foarte multe semne că anume așa a și fost. Însă între timp au intervenit...
Regizată, adică înscenată.
Adică se zice
mimată.
Că... Mimată. În baza unei înțelegeri bilaterale, în interes reciproc.
Dumneavoastră considerați că e pe bune. Un Kulikov adevărat?
Eu zic că până acum au existat suficiente semne pentru a pune la îndoială că această luptă e pe bune. Mai degrabă putem concluziona că până acum a fost regizată și undeva în interes reciproc. Dar acum datele problemei s-au schimbat și asta ne-a determinat pe noi să zicem că va fi al doilea câmp de luptă, un câmp de luptă reală între președinție și socialiști pe de o parte și guvernare pe de alta.
Da, la minute o să revenim. Și al treilea câmp?
Și al treilea, ziceam că este unul mai mic, nu atât de mare, nu atât de impact ca și primele două, este vorba despre efortul taberei unioniste de a se consolida și am văzut unele anunțuri în acest sens. Cu siguranță toate eforturile depuse de unioniști în vederea consolidării, mai ales că ne așteaptă un an semnificativ, un an istoric pentru procesul unirii Republicii Moldova cu România, anul 2018, 100 de ani de la unirea din 1918, cu siguranță toate aceste eforturi ale unioniștilor nu vor scăpa netaxate de cei care sunt împotriva unirii Republicii Moldova cu România, în primul rând de socialiști, dar și de alte forțe. Și aici noi vedem că se va deschide al treilea câmp de luptă.
Acum, la o scară de 10, ce punctaj ar lua? Primul război, al doilea și al treilea?
Primul, cu siguranță, ar fi undeva, dacă să ne orientăm la o scară de 10, 9 puncte, al doilea ar fi undeva în jurul la 7 și cel de-al treilea în jurul la 5 puncte.
5 e mult. Deci un război care s-a mutat de pe garduri în societate aia cu
anul
Moldova.
Anul 2018 face diferența în cazul de față.
Ok, Nicolae, dumneata cum desenez aceste eventuale câmpuri de luptă sau în general unde ne aflăm noi?
Eu privesc puțin altfel lucrurile, nu câmpuri de luptă, văd linii de confruntare între putere și diferiți factori politici. Prima linie de confruntare, și iarăși e determinată de agenda puterii, nu de agenda altcuiva. Prima linie de confruntare, într-adevăr, e între putere și opoziție, este dictată de introducerea sistemului mixt. Și această linie de confruntare mai poate fi văzută și între putere și Europa. Încă nu s-a terminat, încă nu știm ce a decis Europa în privința introducerii acestui sistem mixt. Se lucrează și pe de o parte și cred că se lucrează și pe de cealaltă parte să se clarifice lucrurile. Și rezultatele confruntării, de fapt, între putere și opoziție, opoziția extraparlamentară, 17 septembrie, va depinde de ce se va întâmpla între Chișinău și Bruxelles în această perioadă. Sunt semne că s-ar putea ajunge la o înțelegere. De ce? Fiindcă există o altă linie de confruntare, Rusia, Chișinău sau Chișinău, Moscova, o vedem aproape în fiecare zi se manifestă această confruntare sau linii de destabilizare a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. S-a început nu acum, unii zic că s-a început ea ca fiindcă Chișinău are această intenție de a pune pe agenda adunării generale Organizației Națiunilor Unite chestiunea retragerii trupilor ruse din Republica Moldova. S-a început atunci când Plahotniuc a declarat la Consiliul Internaționale Socialiste că trupile trebuie retrase. S-a început atunci când cinci diplomați au fost declarați persoana non grata și așa mai departe. Am mers așa pe linie crescând această relație. Acum Moscova a pus în mișcare întreaga sa mașină propagandistică. Și ce prorocește ea? Război pe Nistru, confruntare și așa mai departe. Și aici abia, din punctul meu de vedere, intervine Dodon, intervine această a patra linie de confruntare, a patra linie de stabilizare dintre putere și Dodon, dintre Plahotniuc și Dodon. E mult teatru în această confruntare, dar va depinde în ce măsură se respectă regulile acestui scenariu care l-au făcut, se vede Dodon împreună cu Plahotniuc atunci când Plahotniuc l-a sprijinit pe Dodon în campania electorală prezidențială. Și pe urmă, un mister mai rămâne în ce măsură Putin îl influențează pe Dodon și de ce îl influențează știind, fiindcă toată lumea vede această relație intimă între Plahotniuc și Dodon. Teatrul este evident. Exagerări, de exemplu, niște acțiuni caricaturale din partea președintelui. Iată chiar în legătură cu plecarea soldaților noștri la aceste exerciții militare în Ucraina. Doar s-a pronunțat Curtea Constituțională că exercițiile militare, participarea la exercițiile militare nu încalcă statutul de stat neutru al Republicii Moldova. Și cu toate astea, domnul Dodon a suspendat această decizie a guvernului. Evident, a făcut un demers provocator, ostentativ, teatral, ceea ce au și făcut de partea ceilalaltă, au făcut guvernul. Lucrurile astea se puteau clarifica, se puteau înțelege, se putea ajunge la o înțelegere undeva în culise. Dar și unuia și altuia, ei ambii au nevoie de acest spectacol. Dodon își arată mușchii, adică uite, el face ceva și de cealaltă parte, Plahotniuc, Partidul Democrat, guvernarea arată că uite, se dă o luptă pentru cursul pro-european al Republicii Moldova și cei care stau cel mai tare pe redută, de care depinde rezultatele acestei confruntări suntem nimeni alții decât noi. Așa că vă place, nu vă place, luați o decizie. Și s-ar putea ca această confruntare, mai ales această agresiune propagandistică a Rusiei, să aibă ecouri la Bruxelles și să determine într-un fel atitudinea unor factori de decizie de acolo față de guvernarea de la Chișinău.
Recapitulând, deci Igor vede un fel de hartă geopolitică cu aceste trei războaie, Nicolae propune optica artistică a unui nucleu de foc care este guvernul și are linii de confruntare practic pe toate asimuturile, dar întrebarea mea este următoarea. Cu cine poate să intre în alianță sau ce sprijin poate avea guvernul pe războaiele astea sau pe confruntările astea, dacă, de exemplu, Putin nu a dat semne vizibile că este conștient de faptul că Plahotniuc este o figură importantă și să sprijine cumva și democrații și nu doar pe Dodon. Deși chiar pe Dodon l-a taxat la o primă întrevedere, a spus utrăm denghi, vecerăm stulea, mai întâi intră în Parlament, după aia discutăm. Și chiar l-a ridiculizat mai apoi cu scena aia Dodon știe de toate. Deci Putin, Kremlinul, dacă într-adevăr îi preocupat de ce se întâmplă în Moldova și pe cine poate miza, ar trebui să-și dea seama că mai curând democrații trebuie mutați în stânga decât stânga garantată să fie fortificată, să dea senzația că are mușchi. Asta e pe o linie de confruntare, pe cealaltă este Uniunea Europeană care... cu care uneori și Dodon cochetează, spune, nu, noi o să fim neutri, vă rog să nu uitați să ne dați și nouă bani, așa, din când în când mai folosește și linia asta de subiect. Deci, și în situația asta, în toamna asta, pe cine poate conta guvernul ca să îi reușească o minimă victorie sau măcar o stare confortabilă?
Rămânerea pe linia de plutire.
Da, exact. Da.
Este foarte corect să abordăm problema anume prin prisma factorului geopolitic, pentru că aici voi deschide unele paranteze despre cel de-al doilea când de luptă despre care vorbeam anterior, el anume se axează pe factorul geopolitic. Știm cu toții că interesul față de Republica Moldova a crescut simțitor în ultimele luni, interesul din partea marelor jucători internaționali și acest interes este alimentat foarte și foarte puternic de declarația făcută de președintele ucrainean Poroșenko, precum că țara sa ar intenționa să adere la NATO până în 2020. Am văzut de cealaltă parte și o deschidere oarecare din partea NATO. Domnul Stoltenberg a venit cu niște declarații foarte favorabile acestei intenții, chiar dacă nu a promis nimic. Pe de altă parte, am văzut acel suport masiv acordat de NATO țării vecine în procesul de combatere a consecințelor atacului cibernetic masiv, căruia a fost supus în special Ucraina și alte țări, dar în special Ucraina. Deci se vede acolo o apropiere.
Plus americanii și armele letale.
Așa e. Plus să nu uităm că Ucraina continuă să se confrunte cu problemele din zonele separatiste Luhansk și Donetsk și acest lucru interesează la modul direct NATO. Am văzut toate luările de atitudine, toate inițiativele la această temă și iată că pe fondul acestor preocupări, mai ales a faptului că Ucraina ar intenționa, cel puțin declarativ, să adere la NATO până în 2020, evident că Moscova nu poate rămâne pasivă. Moscova înțelege că acum se duce lupta pentru Moldova și lupta pentru Moldova nu o dă domnul Plahotniuc pe de o parte, o poziție de centru-dreaptă pro-europeană pe de altă parte, Dodon pe de altă parte, da, luptă și ei. Dar, de fapt, lupta pentru Moldova acum o duc marele putere ale lumii și nu pentru că Moldova ar fi foarte importantă ca stat, ci pentru că joacă un rol important în marile scenarii geopolitice care vizează regiunea în care este și Republica Moldova.
Adică să hașureze cât mai aproape de NATO, de teritoriul NATO.
Acum, închipuiți-vă un scenariu optimist pentru aderarea Ucrainei la NATO. Admitem, 2020-2022 nu contează, aderă totuși Ucraina la NATO și noi presupunem că NATO va închide ochii la foarte multe standarde care nu ar putea fi respectate. Sunt anumite situații când se închid ochii la anumite probleme. ce va reprezenta în acest caz Republica Moldova? Un petec de pământ între două state NATO, pentru că România este membra a NATO din 2004 și iată vine și Ucraina cu această intenție care ar putea, admitem, în anumite situații, ar putea fi realizată, materializată. Și ce va reprezenta atunci Republica Moldova? O micuță țărișoară între două mari state membre ale NATO, cu o zonă separatistă necontrolată, cu cel mai mare depozit necontrolat din Europa, cel de la Colbasna, cu o prezență militară rusească aici, toate lucrurile acestea trebuie privite într-un context mult mai larg. Și atunci când ziceam că războiul între domnul Dodon și domnul Plahotniuc ar putea începe pe bune, la asta mă și refeream. În spatele lor stau mari jucători internaționali. Ei poate și-ar dori să continue o mimare a luptei politice, un teatru, dar atunci când ești împins puternic din spate, trebuie să iei o decizie și să te developezi. Sau recunoști că totul a fost un teatru și de fapt ești o echipă, sau începe o luptă pe bune. Nu mai există o a treia variantă.
Domnul Negru, dumneavoastră cum credeți? Cine va fi aliatul natural al guvernului?
Bine, desigur, problema Ucrainei este importantă pentru Republica Moldova și situația din Ucraina evident influențează și atitudinea partenerilor noștri occidentali față de Republica Moldova, dar și atitudinea Moscovei, lupta Moscovei pentru sfera de influență. Ea ne consideră pe noi, aflându-ne în sfera ei de influență, în ruschii mir. Vă dați seama că nimeni nu dorește nici la Washington, nici la Bruxelles un cuțit în coasta Ucrainei, în coasta estică a Ucrainei, în care s-a transformat Republica Moldova, dacă la anul viitor biruie sau câștigă alegerile Partidul Socialiștilor Dodon. În privința că Dodon va trebui să ia o anumită decizie sau să se developeze, desigur, așa va fi, dar el putea să facă...
Nu s-a developat destul până
acum? Da, dar el, da, într-adevăr, el de acum s-a developat destul de mult până acum. Se vede că el joacă spectacol și iarăși ne întrebăm, atunci ar arăta prost Plahotniuc, care l-a sprijinit în campania electorală. Probabil faptul că el l-a sprijinit este o garanție că el îl controlează destul de bine. Și există și o problemă personală. Nu trebuie să transformăm, fiindcă istoria, cum s-ar zice, se reflectă prin acțiunile unor persoane care au interesele lor. Și interesul lui Plahotniuc este să se reabiliteze și aici, în Republica Moldova, dar și în Occident, ca el să meargă la Bruxelles și să-i dea mâna, să-l fie primit, nu să-l țină cineva acolo în coridor sau așa, ocazional, să-i facă din mână și pe urmă să fugă de la el. Deci, iată, aceste probleme mă fac pe mine să cred că Dodon nu o să fie un factor important, o să fie în continuare un factor teatral în viața politică din Republica Moldova și s-ar putea întâmpla că chiar în urma acestui teatru, chiar partidele de opoziție pro-europene să se vadă nevoite într-un fel simbolic sau nesimbolic să se alieze la cineva, să se alieze fie cu Dodon, adică iată aceste proteste, acum când Dodon a declarat că din 24 încep proteste masive în raioanele Republicii
Moldova, cu apogeul Marii Adunări Naționale,
ceea ce sună din gura lui Dodon, cel puțin ciudat. Cum spunea Buraga, e ca și cum prostituatele ruse cele mai bune din lume, cum a zis Putin, da, a declarat că se retrag la mănăstiri în urma estimării pe care le-a făcut-o Putin. Dacă chiar se începe o confruntare pe adevăratele sau în aparență pe adevăratele, atunci o să trebuiască să-i vedem pe Maia Sandu, pe Năstase, luând o anumită decizie. Continuă și ei să zgâlție această barcă, să încerce să o răstoarne, cum a zis domnul Năstase, să-i determine să plece pe actualii guvernanți, sau o să lese mai moale, o să încerce să nu zgâlțăie prea tare, adică așa și ei de formă să zgâlțe ceva, și poate chiar cei din Occident, dacă lucrurile merg pe adevăratele, dacă această confruntare va merge pe adevăratele, chiar și cei din Occident pot să spună: Maia, te rog, Andrei, te rog, mai încet, take it easy, nu fiți așa de categorici în această situație.
Un subcapitol sau o subhartă. Dodon Igor, președintele, într-adevăr a fost îmbrăcat acum în cămașa de forță, pentru că episodul cu militarii la care v-ați referit dumneavoastră, el de fapt e mai mult teatral decât cu efecte. Militarii oricum s-au dus și dacă dânsul vine la Curtea Constituțională, cred că șansele sunt minime. Impresionantă această reacție a Comandantului Suprem pentru adolescenți de liceu, dar nu și pentru oamenii care înțeleg ce împuternicire are. Ori, dacă urmărim declarația lui Candu sau întrebarea retorică, dacă nu cumva președintele are prea mult împuterniciri, amenințarea că îi se va rupe degetul cu care semnează decrete antiguvernare, etc. Deci, acum a fost practic strâns la colț și cu decizia care îl lipsește de referendum. Dânsul mai continuă să amenință că oricum poporul va dobândi ceea ce a promis el și a vrut, dar la modul practic el este cocoloșit și prins în chingi, astfel încât abia de mai poate scoate niște sunete. Senzația asta e adevărată sau e falsă?
Desigur că e adevărată. Dacă el ar avea simțul ridicolului, el ar proceda altfel, dar el nu are acest
dacă
simț.
Dacă l-ar fi citit pe Kafka.
Da, dacă l-ar fi citit pe Kafka, dar el se pare că nu are acest simț al ridicolului, și cei mai ridicoli, spunea cineva, sunt cei care nu au simțul ridicolului și nu simte că se face de râs. Și chiar eu i-am auzit pe unii vecini de-ai mei că, uite ce Dodon promitea atâta, se grozăvea că o să facă atâtea, dar acum se vede că el de fapt nu poate nimic. Și apoi ce cu asta, cu rebeata, băieți, un președinte nu se adresează așa cetățenilor săi sau partenerilor săi sau altor politicieni. El are, Dodon începe să aibă o anumită problemă, dar eu zic că ăsta este rolul lui atunci când a acceptat să fie sprijinit în campania electorală și probabil va trebui să joace acest rol până la capăt.
Deci el a vrut să bată cu papucul în tribuna ONU ca Hrușciov, numai că Hrușciov avea rachete nucleare în spate. Dodon are doar papucul. Domnul Igor Volnițchi.
Există o tehnologie politică și electorală veche de când politica probabil este și ea spune așa: încearcă să transformi punctele slabe în puncte forte. Asupra lui Igor Dodon începuse să planeze nu doar suspiciuni, era această sabie a lui Damocles, pentru că se apropie un an de mandat, dumnealui a avut niște promisiuni, este tot mai mult limitat în acțiune, este tot mai mult pus în anumite situații pe alocuri chiar ridicole, după cum spunea și domnul Negru, și el e nevoit să acționeze cumva, să iasă la contraatac, nu doar să stea, să facă faza defensivă și să răspundă la atacurile care vin în adresa sa. Și concluzia la care am ajuns noi, studiind tot acest comportament, în special în ultimele două luni al președintelui Dodon, este că dumnealui forțează impeachmentul. Impeachmentul, acel punct slab cu care îl speriau atât de mult cei de la guvernare, inclusiv domnul Candu, când i-a făcut din deget și i-a zis: domnul Dodon, dumneata nu ai pârghii legale pentru a destrăma Parlamentul, pentru a provoca alegeri anticipate, dar uite, noi avem o pârghie legală pentru a te pune la respect și aceasta este impeachmentul. Și noi presupunem, eu și colegii mei am ajuns la concluzia că domnul Dodon forțează impeachmentul, înțelegând că chiar pe alocuri arată ridicol, înțelegând că pe alocuri depășește chiar limita constituționalului, limita legalității, el încearcă să-i provoace pe cei de la guvernare să facă anumite acțiuni.
El a și spus-o de altfel.
Da, într-adevăr.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat experții în domeniul analizei politice, Nicolae Negru și Igor Volnițchi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.